Nudj rúitse og heimsveldi. Eftir fall Napoleons í 1815 fóru fleiri af fólkaslögunum í Evrópa að longjast eftir að vera sána og sjálfstöðu var tjóður. Frelsar frá fremmandun og einaræðisligum valsærum. Henda frelsisrörslan var röpt tjóðskaparrörsla eðla nationalisma og fekk herrópi eitt fólk, ein tjóð. Ein tjóð er fólk sem hefur mál og atrúna, söfu og sívenju, tradisjón til félags. Tjóðskaparrörslan var eisni ein mentanalí rörsla. Tann menta í yfirklassin fekk áhuga fyrir mentaninni og söfunni tjóðsun egna fólki. Aventur, sanchir, skalsöfur og yrkingar og egnu máli voru vel umtökt. Og í Norrlandun kom skandinavisman, ein rörsla som vildi að Danmark, Norge og Svörutjum skuldu leggja saman í ætt rúitjum. Sustu í 1800-talunum var Europa einasti utnavargjörði heimsparsturinn. Og utnæinun nuttust búiliga rafurur fyrir að löna sig. Tói byrja á þeir leiðandi utnavarugjörði eina kapprenning hínar heimsparstanar. Þess nýðu sig parstus að útvíja sig rafurur og parstus að finna marknægir herr þar að utnavarvörur kundu vera seldar. Vi valdi og vopnun gjördu europeerar sig til herrar yfir stórum pörstun av heiminum. Sujanu kom ein ærendaleis menning som gjördu þar europeisku handelsmennar uppatur rúkari. Hesin hottur að tega sér vald og gera sér dalt av örun London og fölkun veri röptur heimsveldi stefna imperialisma. Það sem hendur tá er ein av útleggingunum hví það enn eru svo mong menningarlónd.